του Ολύμπου που κατέβηκαν στη γη. Ένας έμεινε εκεί πάνω για να τους καθοδηγεί. Γαλανόλευκα φοράνε όλοι πάνω στο κορμί τους κι άθλους συνεχώς κορπάνε στη μεγάλη διαδρομή τους. Μια στρατιά Ελληνοπαιδών μες στο γήπεδο σαν μπαίνει. Απ' το παρελθόν εικόνες συνεχώς μας ξαναφέρνει. Όλοι οι Έλληνες κοντά της, ενωμένοι σ' ένα σώμα και ένα σύνθημα μεγάλο τραγουδάνε με ένα στόμα. Εθνική Ελλάδος για σου, σου φωνάζουν τα παιδιά σου. Φόρεσε τα γιορτίνα σου γιατί ήρθε η σειρά σου. Εθνική Ελλάδος για σου, σου φωνάζουν τα παιδιά σου. Η Ολύμπια η καρδιά σου, γύρισε ξανά κοντά σου. Σου φωνάζουν τα παιδιά σου. Φόρεσε τα γιορτίνα σου γιατί ήρθε η σειρά σου. Εθνική Ελλάδος για σου, σου φωνάζουν τα παιδιά σου. Η Ολύμπια η καρδιά σου, γύρισε ξανά κοντά σου. Εθνική Ελλάδος για σου, σου φωνάζουν τα παιδιά σου. Φόρεσε τα γιορτίνα σου γιατί ήρθε η σειρά σου.
Είμαι βέβαιος ότι ελάχιστοι γνωρίζετε αυτό το τραγούδι που έφτιαξαν ο Πάνος Παυλής και ο Αντώνης Μίτσικας για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά εγώ λέω ότι κάθε προσπάθεια για λογαριασμό της εθνικής μας ομάδας αξίζει τον κόπο να προβάλλεται. Έτσι κι αλλιώς τις επιτυχίες δεν τις είχαμε ποτέ στο τσεπάκι, δεν τις είχαμε ποτέ εξασφαλισμένες. Φτάσαμε και σε περιόδους απόλυτης απουσίας από το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο στερέωμα και κάτι τέτοια χθεσινά παιχνίδια. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε λίγο διαφορετικά, να δίνουν ευκαιρίες για να φτιάχνουμε όλοι μας κάτι καλύτερο για λογαριασμό της εθνικής ομάδας, των παιδιών όλων αυτών, που νομίζω ότι το είδατε ξεκάθαρα χθες, το έχουν πάρει πολύ προσωπικά. Εννοείται ότι κανείς τους, για τους παίκτες λέω, δεν φανταζόταν ότι αυτό το πρέπει το χθεσινό θα συνοδευόταν με το εκοφαντικό 5-0 του Καζακστάν. Εννοείται ότι κανείς τους δεν περίμενε ότι θα φτάσουν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο έχοντας το εισιτήριο για τον τελικό της τρίτης με τη Γεωργία στο τσεπάκι. Εννοείται ότι ψάχνομασταν όλοι μας μετά εμείς οι δημοσιογράφοι να βρούμε. Έχουμε ξαναβάλει 4 γκολ σε πρώτο ημίχρονο. Πήγε απευθείας στο μυαλό μου στο περιβόητο εκείνο 8-1 που είχαμε πετύχει επί της Φιλανδίας στην προσπάθειά μας τότε να προκριθούμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τότε που ήμασταν σε όμιλο με η Σοβιετική Ένωση, η Φιλανδία, η Ουγγαρία, θα τα θυμάστε οι παλαιότεροι. Είχαμε χάσει 3-0 από τους Φιλανδούς εκτός έδρας. Πήγε πολύ λίγος κόσμος μετά να δει την εθνική μας ομάδα στη Λεωφόρο. Εκεί λοιπόν είχαμε κερδίσει 8-1 και εκείνο το μάτς έμελε να είναι προφητικό, γιατί φτάσαμε τελικά στην τελική φάση του Euro και είχαμε πετύχει τότε 5 γκολ στο ημίχρονο. Πρέπει να τα θυμίσω. Μπορείτε να το δείτε και στο σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, 1-0 από τον Τάκη Νικολούδη στο 15. Δεύτερο γκολ από τον Δελικάρη στο 23. Ξανά ο Νικολούδης στο 3-0 στο 25. τέταρτο γκολ από τον Θωμά Μαύρο στο 38 και πάλι ο Μαύρος το 5-0 στο 44. Εκείνο είναι το ρεκόρ μας, αλλά αυτό το χθεσινό το ευχαριστηθήκαμε περισσότερο και από τότε. Ναι, η δουλειά δεν τελείωσε. Κάναμε απλώς το ένα από τα δύο βήματα που χρειαζόμαστε για την τελική φάση της Γερμανίας για να βρεθούμε αυτή την ημερομηνία να τη θυμάστε. 18 Ιουνίου με αντίπαλο την Τουρκία στο Ντόρτμουντ. Αλλά αυτό το πρώτο βήμα έγινε με τον πιο στέρεο τρόπο και όσοι καθίσαμε χθες το βράδυ στη τηλεοράση μας να δούμε τους θεσμούς νικητές πώς υποδέχτηκαν τη χθεσινή νίκη και πώς προετοιμάζονταν ήδη για τον αγώνα της Τρίτης στην Τυφλίδα, πιστεύω ότι καταλάβαμε πόσο πολύ τους γέμισε αυτό το αποτέλεσμα, πόσο πολύ τους τόνωσε, πόσο πολύ αύξησε την πίστη ότι ναι, εμείς έχουμε καλύτερη ομάδα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι μεγάλες νίκες πριν ολοκληρώσει το στόχο σου, πριν πετύχει το κέντρο δηλαδή, καμιά φορά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ωχ, λέει, βάλαμε 5, βάλαμε 6, βάλαμε 7. Λες να χάσουμε τώρα τη συγκέντρωσή μας την ώρα του τελικού αγώνα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το φοβάμαι για τους συγκεκριμένους διεθνείς, για τον συγκεκριμένο προπονητή, για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Υποδέχτηκαν αυτό το 5-0 ακριβώς όπως έπρεπε. Λοιπόν, χορεύαμε στους δρόμους και εμείς τροποντινά, μεταφορικά το λέω, παρότι δεν πετύχαμε ακόμα κάτι ουσιαστικό, απλά είπαμε το πρώτο από τα δύο βήματα. Νομίζω όμως ότι όλους σας γέμισε η χθεσινή εικόνα της εθνικής ομάδας σε αυτό τον αγώνα που έπρεπε υποχρεωτικά να κερδίσουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το κερδίσαμε με τον πιο ξεκάθαρο. Με ό,τι πιο ονειρεμένο μπορεί να έχει ένας προπονητής στο μυαλό του. Τον ακούσατε τον Γκουστάβο Παγιά, τον ρώτησαν πώς ήρθε το 5-0. Από την αρχή του αγώνα, από την εκκίνησή μας, από εκείνο το 2-0. Και όχι 2-0 απλά σαν σκορ, από τον τρόπο που έπαιζαν οι μεν απέναντι στους δε. Είναι αυτό που έλεγε και παλιά ο Νίκος Γκάλης. Έβλεπες πλέον στα πρόσωπα των Καζάκων ότι δεν έχει μείνει τίποτα να καταθέσουν στα υπόλοιπα λεπτά του παιχνιδιού. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία δυστυχώς θα μπορούσα, ξέρετε, είναι οι ευκολότερες εκπομπές αυτές. Όταν έχεις γεμίσει από χαρά, όταν ξέρεις ότι έχεις ένα κοινό που μπορεί πλέον όχι να παραπονιέται, αλλά μόνο να θαυμάζει αυτές τις εικόνες που μοιράστηκε με τους διεθνείς μας παίκτες χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ξέρετε, το έχω και εγώ, αν θέλετε, μαράζει. Μου αρέσει να βλέπω την εικόνα των Ελλήνων φιλάθλων χωρίς τα διακριτικά των ομάδων, όλοι στα γαλανόλευκα. Έτσι μου αρέσει το γήπεδο. Τι να κάνω. Εκείνο που δεν μ' αρέσει, γιατί πάντα θα βρίσκω και κάτι που δεν θα μ' αρέσει, είναι που έχουμε ένα προπονητή, ο οποίος έχει καταφέρει στα 2 χρόνια και κάτι που είναι στην εκεί μας ομάδα, να έχει συσπυρώσει αυτούς τους διεθνείς, να έχει φτιάξει αυτό που και ο ίδιος ονομάζει οικογένεια. Να παίζουν πλέον οι παίκτες για αυτόν, να πίνουν νερό στο όνομά του, όπως θα λέγαμε σε άλλες περιπτώσεις, και να μην έχει συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κρίμα? Γιατί δηλαδή πρέπει να υποχρεώσουμε τον Πογιέτ να κερδίσει και το μάτς της Τρίτης για να συνεχίσει τη δουλειά του? Δεν την έχει κάνει καλά ως τώρα δηλαδή? Και μην ακούω ιδέες του στυλ ότι ναι, αν περάσουμε φυσικά με τον Πογιέτ θα πάμε στα γήπεδα της Γερμανίας, αλλά δεν μπορούμε να τον δεσμεύσουμε τον επόμενο πρόεδρο της ΕΠΟ. Θα του κάνουμε επέκταση μέχρι και το Euro. Μετά θα αποφασίσει ο επόμενος πρόεδρος. Τι είναι αυτά, βρεση? Τι είναι? Η επιλογή ομοσπονδιακού τεχνικού είναι η υπόθεση του ενός. Δηλαδή υπάρχει παράγοντας της ελληνικής ομοσπονδίας ή δημοσιογράφος ή φίλος της εθνικής ομάδας που αν έμπαινε χθες το βράδυ στα αποδυτήρια ή αν πάει μαζί τους τώρα στην Τυφλίδα, δεν θα καταλάβει ότι αυτή την εποχή οι συγκεκριμένοι παίκτες παίζουν έτσι γιατί έχουν το συγκεκριμένο προπονητή? Θέλει πολύ σοφή αυτό. Εννοείται ότι υπάρχουν καλύτεροι προπονητές από τον Πογιέτ. Όχι όλοι, όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γιατί ξέρετε ότι οι εθνικές ομάδες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν κάνουν όλοι οι προπονητές για εθνικές ομάδες, όπως δεν κάνουν και όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές για να κατευθύνουν κάποιους συλλόγους με βαριά φανέλα, με πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά εδώ βλέπεις αυτή τη χημεία έχει επιτευχθεί σε αυτή τη διετία. Βλέπεις ότι οι παίκτες που εμπιστεύεται ο Πογιέτ, ο οποίος μας θυμίζει αρκετά το Ρεχάγελ, δηλαδή να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες, να είναι η επιλογή του συγκεκριμένα πρόσωπα, να μην επηρεάζεται ο προπονητής από την αγωνιστική έκρηξη κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών που ναι μεν τους θεωρεί χρήσιμους, αλλά όχι ακόμα της πρώτης σειράς. Να παίζει δηλαδή βασικός ο Μάνταλος και ας μην είναι βασικός στην ΑΕΚ. Να παίζει αριστερά ο Πέλκας παρότι γεννήθηκε το νέο μεγάλο αστέρι που λέγεται Κωνσταντέλιας. Να παίζει ο Μασούρας που πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού δεν αντέχουν άλλο να τον βλέπουν στα ερυθρόλευκα. Και επιτρέψτε μου εδώ το σχόλιο και φυσικά να είναι center for ο κορυφαίος που έχει βγάλει αυτή η χώρα τελευταία χρόνια με την αλματώδη αγωνιστική του άνοδο που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης. Χαίρομαι τον Παυλίδη που είναι πρώτος σκόρερ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, αλλά αυτά που κάνει ο Φώτης Ιωαννίδης αυτή την εποχή δεν μπορεί ο Παυλίδης να τα κάνει για λογαριασμό της εθνικής μας ομάδας. Ευχαρίστω να δεχτώ τις δικές σας γνώμες. Είμαι βέβαιος ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του. Όλοι βέβαια ενωμένοι κάτω από αυτόν τον ένα στον ουρανό του χθεσινού 5-0 του Καζακστάν. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα, SMS λοιπόν. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Μετά το δικό σας κομμάτι για το χθεσινό παιχνίδι, τη δική σας ανάμνηση, αυτό που κρατάτε ως πιο σημαντικό ή το πρόσωπο που θεωρείτε ότι εχθές ξεπέρασε το λεγόμενο 100% της προσήλωσης και της προσπάθειάς του. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakir.gr. Θυμίζω η λέξη erasport δεν έχει το γράμμα T στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βασίλη μου, αυτό που έστειλες βιαστικά σαν μήνυμα ότι να σταματήσουμε να θριαμβολογούμε, γιατί στην Ελλάδα η απόσταση από τον απόλυτο θυσιασμό μας οδηγεί πάρα πολύ εύκολα στην απόλυτη θλίψη, άρα είναι πολύ μικρή. Το ξέρουμε, Βασίλη μου, όμως είπαμε θα κοιτάμε το δάσος πάντα. Και η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, συν το γεγονός ότι ο Πογιέτ δεν πείραξε καθόλου την πρίκα εκείνη που το άφησε ο προκάτοχός του. Εμείς λοιπόν κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα που βεβαίως θέλουμε να συνδυαστεί και με μεγάλα αποτελέσματα, και το χθεσινό ήταν ένα αποτέλεσμα ισχύως, διότι όταν πηγαίνει σε ένα μάτς τόσων υψηλών απαιτήσεων, τόσο οριακών καταστάσεων, δηλαδή το κερδίζεις και συνεχίζεις, το χάνεις και αποκλείεσαι, το να βγάλεις τέτοια εικόνα χθες στο γήπεδο και να συνδυάζεται όχι μόνο με πέντε, μπορούσε πολύ εύκολα αυτό το μάτς να ορίσει, να ανεβάσει ακόμα ψηλότερα τον πύχη στα ρεκόρ της εθνικής μας ομάδας. Είδατε πως κάνανε στο τέλος οι διεθνείς που κάνανε τις ευκαιρίες, ειδικά ο Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης και ο Μάνταλος, αυτοί οι δύο, είχαν πιέσει τον εαυτό τους να σκοράρουν με κάθε τρόπο. Θα μου πείτε, δεν ήθελε ο Μασούρας, που νομίζω για μένα ότι ήταν ο παίκτης αυτός που ψάχνετε το σύνορα να βρείτε, δηλαδή που έφτασε σίγουρα στο 100% της προσφοράς του, γι' αυτό και τον κρατούσε ο Πογιέτ μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, γιατί ξέρετε, αυτή η διαδικασία στην ουσία δεν έχει και πολύ νόημα, να βρούμε ποιος ήταν ο χθεσινός κορυφαίος του γηπέδου, διότι όλοι σχεδόν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, αλλά είναι αλήθεια πάντα ότι υπάρχουν μερικοί που την κάνουν ακόμα καλύτερα από τις προσδοκίες της κερκίδας ή των δημοσιογραφικών θεωριών. Και βέβαια ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να καταλάβουμε όλοι ότι η δουλειά μας είναι ημών στα δημοσιογραφικά γραφεία, εσάς στις κερκίδες, άντε και στις τηλεοπτικούς δέκτες, δεν είναι η δουλειά μας να προπονούμε μια εθνική ομάδα, διότι είχαμε πολλές διαφορετικές απόψεις ίσως σε σχέση με τον καταρρισμό της Εθνικής Ενδεκάδας. Αποδείχθηκε βεβαίως ότι ο οργανός τεχνικός, ο Πογιέτ, είχε βρει εγκαίρως τους κατάλληλους 11. Θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα για να βάλω εγώ τον εαυτό μου πρώτα στο ειδόλιο. Έλεγα ότι το Καζακστάν, αφού αμήνεται τόσο έντονα και προσπαθεί πάντα στην κόντρα και πετυχαίνει στην κόντρα να βγάζει γκολ, μόνο χθες δεν έβαλαν, γιατί είναι μπέξιλο ο Κωνσταντέλιας, ένας παίκτης που με την δική του φαντασία και τις περίπτωσες ενέργειες πολύ εύκολα σπάει το οποιοδήποτε man to man, την οποιοδήποτε ζώνη. Κι όμως, όπως το διαχειρίστηκε χθες ο Πογιέτ, είχαμε δύο ημίχρονα ιδανικά για τη συγκεκριμένη πλευρά. Το πρώτο του Πέλκα και το δεύτερο του Κωνσταντέλια, με τους εξωθυνωμένους πλέον Καζάκους να κάνει τα δικά του. Γκολ δεν πέτυχε, ασίστ δεν έδωσε, αλλά είδατε πόσους πόντους πήρε και αυτός με την χθεσινή συμμετοχή του. Ή το άλλο, να παίξει ο Κουρμπέλης ή να παίξει ο Σιώπης. Ο Κουρμπέλης έκανε και αυτός μία εμφάνιση πιο πάνω σίγουρα από τις προσδοκίες που είχατε εσείς από αυτόν. Ο Μασούρας για μένα έκανε το ιδανικό παιχνίδι του ποδοσφαιριστή που είναι στην λεγόμενη πλευρά που θέλουμε να υπερφορτώσουμε. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα, ο Λουκάς, λέει: κανένας φίλος που ξέρει από μπάλα δεν έχει κράξει τον Μασούρα. Είναι προφανές λοιπόν, Λουκά μου, ότι πολλοί, αυτοί που τον κράζουν δηλαδή, δεν ξέρουν να ποδώσω. Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό και όσοι προπονητές έχουν καθίσει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, τον χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα ως βασικό. Το χαίρομαι το μήνυμά σου, Λουκά, που λες ότι θα έπρεπε να είναι από τις σημαίες του Ολυμπιακού μας. Ναι, έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είσαι, ή μάλλον δεν έχεις τους κατάλληλους υποστηρικτές, τον κατάλληλο αριθμό δηλαδή. Γιώργο μου από τις Σέρες, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Είσαι φίλος του Ολυμπιακού. Γράφεις για τον επαγγελματισμό του Τσιμίκα. Εννοείται, του βγάζουμε το καπέλο. Είναι πάντα στρατιώτης. Σε όποια μάχη τον καλούν. Είτε ο Ολυμπιακός παλιότερα, είτε η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, είτε βεβαίως η εθνική ομάδα. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή αλλαγή εδώ. Έχει περάσει ο Καλούς Ρεμούδος στην κονσόλα των εικόνων και κατευθείαν με το που έκατσε, το πιάσω όπως λέμε από το μαλλί τον Καλούς, να μου πει εκείνος κάτι γνώμη του, αν καλούνται χθες το βράδυ να ψηφίσει τον MVP της εθνικής μας ομάδας, ποιον παίκτη με κριτήριο, θα σου το πω εξ αρχής, Καλούς, ποιος παίκτης θεωρείς ότι με βάση τα δικά σου δεδομένα, τις δικές σου εικόνες, ξεπέρασε τα όρια του. Έκανε δηλαδή. Α, δεν το δε. Πάχι, ρε. Με πρόδωσε ο Καμπ. Λοιπόν, 15 λεπτά αφού του ξεκίνησε η εκπομπή, υπάρχει στο σελίδα που ανέδειξε με αριθμούς τον παίκτη που έκανε χθες παιχνίδι καριέρας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το έκανε λοιπόν στο σελίδα παναβάλλον.gr και έχει αναδείξει ως παιχνίδι καριέρας αυτό που έκανε ο Γιώργος Μασούρας χθες, που και εγώ νωρίτερα έλεγα κάποιοι ότι ξεπέρασε το 100% των προσδοκιών που είχε ο κόσμος για την δική του απόδοση. Ο Μασούρας έχει παίξει 443 παιχνίδια στην καριέρα του, ποτέ άλλοτε δεν έφτασε στο σημείο με τις ενέργειές του, να εξηγήσω εγώ τώρα ποιο είναι το ρεκόρ του, να δημιουργήσει φάσεις ώστε να πετύχουμε 2 γκολ, δηλαδή οι πάσες του να αποφέρουν 2 γκολ. Βεβαίως θα μου πείτε, παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις και η δυνότητα του παίκτη στον οποίο καταλήγει μπάλα. Αν δηλαδή την φάση του Μασούρα θα μπορούσε να κάνει γκολ. Επαναλαμβάνω, σε επίπεδο δημιουργίας λοιπόν, ο Μασούρας ξεπέρασε τον εαυτό του. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν σε έναν αγώνα της Λαμίας με τον Ολυμπιακό. Είχε τελειώσει 0-6 το συγκεκριμένο παιχνίδι το Δεκέμβρη του 20. Μόνο τότε είχε καταφέρει να ξεπεράσει το όριο της μία σύστα ένα παιχνίδι. Χθες δημιούργησε στην πραγματικότητα 5 φάσεις για γκολ, οι 2 όντως κατέληξαν στα δίχτυα. Ξέρω ότι σας αρέσει και μου αρέσει να μιλάμε ελληνικά, αλλά στην διάλεκτο των αναλυτών αυτό λέγεται shot assist, δηλαδή ότι πασάρω με τέτοιο τρόπο στο συμπαίκτη μου που τον βοηθάω να σκοράει. Το αν θα το καταφέρει όχι είναι πλέον δικό του θέμα. Στο μεταξύ, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια θέλω να επισημάνω, επειδή ακούσαμε και τον Φώτη Ιωαννίδη να μιλάει για το δικό του γκολ εχθές που ήρθε από ιδανική πάσα του Μασούρα. Σας παρακαλώ λίγο προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει αυτό το γκολ, τη λεπτομέρεια μάλλον, στην πάσα του Γιώργου Μασούρα και στην εκτέλεση Φώτη Ιωαννίδη. Τίποτα δεν είναι εύκολο μέχρι να δεις την μπάλα στα δίχτυα. Και ο ένας είναι που χρησιμοποιεί κάτι εξεζητημένο, το εξωτερικό φάλσο, και ο άλλος, επειδή δεν την βρίσκει την μπάλα ακριβώς μπροστά του, την φέρνει στα δίχτυα με ένα λίγο ιδιαίτερο τρόπο. Βεβαίως ήταν αφύλακτος, γι' αυτό και είπε ο ίδιος Ιωαννίδης, ναι, ήταν μάλλον εύκολο για μένα. Άλλοι παίκτες παιδιά θα το είχαν χάσει αυτό το γκολ. Έχω αρκετά μηνύματα για το θέμα του Πογέτ και χαίρομαι πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το κάδρο, να βλέπεις αν έχεις μια εθνική ομάδα με υγεία, αν έχεις μια εθνική ομάδα που όλοι χαίρονται που είναι σε αυτή, γιατί ξέρετε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Βλέπω ότι στα δικά σας μηνύματα θα έπρεπε, λέτε, η Ελληνική Ομοσπονδία να του έχει ανανεώσει το συμβόλαιο πριν τα 2 αυτά παιχνίδια των play-off, και εγώ το ίδιο ακριβώς έλεγα σε παλαιότερες εκπομπές. Δεν έπρεπε να κριθεί το μέλλον του μόνο από αυτά τα 2 παιχνίδια. Έπρεπε να δούμε την όλη προσφορά του στην ομάδα. Χαίρομαι για το χιούμορ του Ντίνο τη Χαλκίδα. Λέει, ένας παίκτης της εθνικής ομάδας ήταν εκτός αγώνα, ο Βλαχοδήμος, κάνοντας χιούμορ. Ναι, γιατί μία φορά η αλήθεια είναι κινδύνευση πραγματικά. Και στις υπόλοιπες τη δουλειά του την έκανε πολύ εύκολη. Το αν θα καρποθούν τα στελέχη της ΕΠΟ την πρόξενη εθνική μας ομάδα στην περίπτωση που κερδίσουμε την τρίτη στην Τύφλιδα. Λογικό είναι, παιδιά. Όπως τους βγάζουμε αποτυχημένους όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει να καρποθούν και αυτοί είναι μερίδιο της επιτυχίας. Πάντα είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές αυτοί οι οποίοι παίρνουν το μεγαλύτερο. Ένα μικρό τους δώσουμε και σε εκείνους για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η ομάδα. γιατί έχουμε δει και συνθήκες εθνικής ομάδας να ξεκινάνε με ιδανικό τρόπο και να καταλήγουν ότι όπως κατέληξε η ομάδα του Σάντος το 2014 να διαλυθεί. Το να δώσουμε εμείς όθηση στην εθνική ομάδα οι φίλαθλοι είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ το σκεφτόμουν χθες, βέβαια βλέποντας το μας εξ αποστάσεως από την τηλεόραση. Ναι, μεν το γήπεδο έχει 28.000 κόσμου. Θα συμφωνήσω με τα σχόλιά σας ότι η συμπεριφορά του κοινού δεν ήταν η πλέον ιδανική. Υπάρχουν άλλες έδρες εθνικών ομάδων πιο έτσι ζεστές, πιο ζωντανές, με τα συνθήματά τους, με τη σχετική καθοδήγηση, με την ενορχήστρωση όπως λέμε. Βλέπω στα μηνύματά σας ότι θέλετε από την ΕΠΟ να το δουλέψει λίγο περισσότερο αυτό το ζήτημα για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, να δώσει αν θέλετε και ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στους πελαργούς που είναι οι πιο οργανωμένοι φίλοι των εθνικών μας ομάδων. Για τον Γιώργο που μου στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη, λέει: μακάρι να είχαμε τα γήπεδα στη Θεσσαλονίκη να ερχόταν και σε εμάς στην εθνική ομάδα. Γήπεδα υπάρχουν, Γιώργο μου. Άλλο είναι το πρόβλημα που κρατάει την εθνική μας ομάδα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι και μόνο γήπεδα εκεί που στα οποία έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Δυστυχώς θα έπρεπε, ενώ θα έπρεπε μάλλον όλα τα γήπεδα να είναι διαθέσιμα, βεβαίως κατά. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς, έπρεπε να έχει μια σταθερή έδρα εθνική ομάδα έτσι και αλλιώς. Έτσι γίνεται με τις περισσότερες στον κόσμο. Αλλά θα έπρεπε πέραν από μιας δεδομένης έδρας, ναι, να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται ενίοτε και σε άλλα γήπεδα με όλη τη την άνεση και όχι να συναντούμε συνέχεια προβλήματα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν έχει ακόμα δικό της προπονητήριο. Εκεί είναι που χωλαίνουμε πραγματικά. Δέχομαι τις ενστάσεις σας, όλες τις ενστάσεις που κάνετε, γιατί την ήθελα αυτή τη συζήτηση στην εθνική μας ομάδα, ειδικά μετά από ένα θρίο σαν το χθεσινό. Ναι, λέει ακροατής, και ποια είναι η προσφορά λέει, του Πογέτ, που έχει διώξει τον καλύτερό μας παίκτη, θεωρεί τον Κώστα Φορτούνη. Σου θυμίζω ότι κρίνουμε τους παρόντες και όχι τους απόντες. Και νομίζω ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα φταίνε και οι δύο πλευρές. Ποτέ δεν είναι τόσο αιμονικοί καινούργιοι προπονητές με ένα παίκτη αν δεν έχουν κάποιο πάτημα. Για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Για κάποιο λόγο κάποιοι που δεν τους έχετε εσείς σε εκτίμηση γίνονται βασικοί και για κάποιον άλλο λόγο αυτοί που εσείς θεωρείτε βασικοί δεν υπάρχουν καν στην εθνική ομάδα. Σας θυμίζω ότι τα είχαμε αυτά τα ζητήματα και παλιότερα επί εποχής Ρεχάγγελ και βεβαίως ο κερδισμένος εκείνης της παρτίδας ήταν ο Γερμανός. Ο Βασίλης δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες της εθνικής ομάδας γιατί ενώ τα πολλά τα χρήματα παίρνουν από τους συλλόγους τους, τους βλέπουμε όταν φορούν το εθνόσημο να βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά παρότι μπορεί να κινδυνεύσουν κιόλας με σοβαρούς τραυματισμούς. Σε επίπεδο αποζημίωσης, Βασίλη μου, των διεθνών επίπεδων τραυματισμού δεν είναι ένα θέμα που έχει περάσει απαρατήρητο. Σε όλο τον κόσμο έχουν φροντίσει μια μορφή αποζημίωση, ίσως σε κάποιες χώρες να είναι καλύτερη, σε κάποιες, αλλά να είναι χειρότερη, ίσως να είναι στη δική μας χειρότερη, δεν το ξέρω. Αλλά μην ξεχνάς κάτι βασικό. Η συμμετοχή στην εθνική ομάδα είναι υπόθεση των ποδοσφαιριστών και όχι των συλλόγων. Βλέπω ότι υπάρχετε ακόμα άνθρωποι που δεν συμπαθείτε τον Τάσο Μπακασέτα, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας. Σημασία έχει ότι εμπνέει όμως τους συμπαίκτες του και βεβαίως ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όχι ότι θα πει ο Δρυμώνας ή οποιοδήποτε ακροατής σε ένα σπορ. Για τον Μασούρα γράφει φίλος του Παναθηναϊκού, βεβαίως και ήταν ο κορυφαίος στον αγώνα, είναι ένας πολύ σύγχρονος εξτρέμ, πλάγιος επιθετικός. Εγώ λέει που είμαι Παναθηναϊκός απορώ πως δεν είναι καθολικά αρεστός στον Ολυμπιακό με τόσα παιχνίδια που έχει φορέσει την φανέλα του θρύλου. Θα συμφωνήσω με τον Μπάμπη, το είπα και στην εκείνη της εκπομπής, ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν σε αποπροσανατολίζουν, αντιθέτως ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, σου δίνουν σιγουριά ότι το σχέδιό σου πάει καλά. Και φαντάζομαι, επειδή χθες αυτό ισχυρίστηκε ο Πογέτη, ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τη Γεωργία. Η Γεωργία χθες, να ξέρετε, ότι δεν απεξεχωρίζει τον κορυφαίο της παίκτων, τον Κφάλα της Χέλια. Θα είναι όμως παρόν στον αγώνα της Τρίτης. Όταν ακούω ένα προπονητή, ή μάλλον είναι και το λογικό να τον ακούς να λέει ότι ναι, τα ξέρω όλα τα μυστικά, θα φτιάξω το κατάλληλο πλάνο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Εάν το δικό του πλάνο στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το ιδανικό. Εγώ όμως βλέπω παίκτες να πιστεύουν στον προπονητή ότι σωστά επιλέγει πρόσωπα, κινήσεις και αποφάσεις παίρνει σωστές. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε σε μια ομάδα είναι την δική της ικανότητα, δηλαδή να μπορεί αυτή να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο για μια περίπτωση, κάτι το οποίο τονίστηκε ιδιαίτερα εχθές. Θυμάστε τι έλεγε παραμονή του αγώνα και ίσως παρεξηγήθηκε κιόλας ο Πογέτη. Δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία αν δεν κερδίσουμε το Καζακστάν. Ήταν ξεκάθαρη δήλωση ότι εμείς έχουμε καλύτερη ομάδα, αρκεί λοιπόν να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο για να κερδίσουμε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Έγινε, αν θέλετε, με εμφαντικό τρόπο, αλλά συνέβη γιατί μπόρεσε στο χορτάρι την υπεροχή της να την αποδείξει με πολλαπλούς τρόπους. Άλλος ακροατής λέει καλή είμαστε για να κερδίσουμε το Καζακστάν, αλλά μετά πάμε και τρώμε 3 τους Ολλανδούς. Εντάξει, αφού κάνεις τέτοια σύγκριση, αυτομάτως έχεις την απάντησή σου. Δεν μπορείς να ρίξεις 5 γκολ στην Ολλανδία, είναι σίγουρο. Αλλά μιας και μιλάς σε αυτό το επίπεδο και δεν θέλω να την τερματίσουμε εδώ τη συζήτηση, γιατί ήταν κακή η παρουσία μας με εξαίρεση. Ναι, το κάκιο στο πρώτο ημίχρονο στην Ολλανδία. Ναι, όντως, ήταν απογοητευτικό. Ήταν κακή η αντιπαράθεσή μας με τους Γάλλους. Και στο δεύτερο μας με τους Ολλανδούς, δηλαδή δεν θεωρείς εσύ ότι πρόκοψε η εθνική μας ομάδα μέσα από εκείνα τα παιχνίδια? Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ότι βάσει της κλήρωσης που έγινε το Δεκέμβριο, αν με το καλό προκριθούμε το βράδυ της Τρίτης, θυμίζω στις 7 θα είναι σέντρα του αγώνα, στον όμιλο της τελικής φάσης θα ξεκινήσουμε 18 Ιουνίου με αντίπαλο την Τουρκία, είπαμε το μάτς αυτό στο Ντόρτμουντ, ιδανική λέω εγώ, πρεμιέρα Γαβρίλο. Για εθνική ομάδα το Ελλάδα-Τουρκία. Δεύτερο μάτς θα είναι με τους Τσέχους και τρίτο μάτς με τους Πορτογάλους. Πολύ καλό πρόγραμμα για μια εθνική ομάδα που πλάθει όνειρα. Να μην έχεις δηλαδή τον ισχυρότερο αντίπαλο ως πρώτο. Θα μου πείτε μας το περίφημο Euro 2004, τους Πορτογάλους, τους οικοδεσπότες και μας βγήκε σε καλό. Ναι, απλώς ήθιστε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα κάθε φορά. Άλλος ακροατής λέει να χαλαρώσουμε λιγάκι γιατί η εθνική μας θες έπαιζε με ένα χωριό. Ναι, εντάξει, το σχόλιο είναι δικό του, φυσικά δεν το συμμερίζομαι. Για μια ομάδα που είχε πολύ καλή παρουσία και στο Nations League και στα προκριματικά του Euro. Αν πάει λέει, με την ίδια δεκάδα λέει να παίξει τη Γεωργία, γεια σας, με 3 δεκάδια λέει στη φλίδα, τη βάψαμε. Βλέπετε πόσο εύκολα βγάζετε εσείς αποτελέσματα επειδή δεν κάνετε τη δουλειά του προπονητή. Έχετε την εύκολη θέση που έχει ένας θεατής ενίοτε και ένας δημοσιογράφος. Για παράδειγμα, τώρα επειδή ήθελε να με τσιγκλήσει ο Ρεμούδος, με το που έμαθαν δημοσιογράφοι, άσε τους φιλάθους, ότι θα παίξουν ταυτοχρόνως ο Μπακασέτας και ο Μασούρας και μετά άλλοι ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος, έβγαλαν το συμπέρασμα ότι πιο αργή εθνική ομάδα δεν θα μπορούσε να κατεβάσουμε στο γήπεδο και ρίξαμε 5 σε αυτό το μάτς. Όπως θυμάμαι όλη αυτή τη συζήτηση που είχε γίνει, μη δεχτούμε πρώτη γκολ γιατί δεν θα μπορούμε να το γυρίσουμε. Λοιπόν, την τελευταία φορά που προκριθήκαμε σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν 2011. Τελευταίο μάτς στον Όμιλο, Γαβρίλε μου, ήταν με τη Γεωργία στην Τυφλίδα. Θέλαμε 2 αποτελέσματα για να αφήσουμε πίσω τους Κροάτες Και ενώ βρέθηκαμε τότε να χάνουμε 1-0 τους Γεωργιανούς, το γυρίσαμε, πήραμε την νίκη με 2-1 και πήγαμε στην τελική φάση του Euro 2012. Άλλωστε, κρατήστε μήνυμα σε περίπτωση που αποτύχουμε στην τυφλίδα, όπου ο ΓΕΤ θα χρεωθεί το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Σε περίπτωση που προκριθούμε, θα πιστωθεί το μεγαλύτερο. Έτσι είναι με τους προπονητές, λέω εγώ στον Βασίλη. Μία είδηση άσχετη με την εθνική μας ομάδα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια του τελευταίου αγώνα των Ερυθρολεύκων στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, 12 Απριλίου, με αντίπαλο τη Φενέρμπαξε, 9 και 4 το βράδυ. Sold out λοιπόν, μην ψάχνετε, είναι 3 εβδομάδες που μας χωρίζουν από εκείνο το παιχνίδι, και όμως τα εισιτήρια εκείνου του πολύ κρίσιμου αγώνα ήδη εξατλήθηκαν. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με την ευκαιρία να πούμε ότι με βάση τα χθεσινά παιχνίδια, να δούμε όλα τα μονοπάτια των play-off του Euro 2024. Στο πρώτο λοιπόν μονοπάτι είχαμε χθες τους Πολωνούς να συντρίβουν 5-1 την Εστονία και τους Ουαλούς να κερδίζουν επίσης εύκολα 4-1 τη Φιλανδία. Άρα στις 26 του μήνα θα έχουμε στην Ουαλία πλέον τον αγώνα Ουαλίας-Πολωνίας για μία θέση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο άλλο μονοπάτι, το δεύτερο, Ισραήλ-Ισλανδία χθες 1-4 και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Ουκρανία 1-2. Ο τελικός αυτού του γκρουπ θα γίνει βεβαίως όχι στην Ουκρανία, αλλά στο Βρόσλαβ της Πολωνίας. Εκεί θα παίξουν το ρόλο του οικοδεσπότη οι Ουκρανοί με αντίπαλο τους Ισλανδούς. Το τρίτο γκρουπ είναι το δικό μας, και είπαμε το μάτς θα ξεκινήσει στις 7, θα γίνει σε ένα γήπεδο που χωράει 54.000 θεατές, είναι το Εθνικό Στάδιο της Γεωργίας, που έχει πάρει το όνομα ενός παλιού ποδοσφαιριστή, του Μπόρις Παϊτσάτζε. Άλλος ακροατής που συμμερίζεται το δικό μου καημό είναι του Αρέσλη, που βλέπει στις κερκίδες ενός ελληνικού γηπέδου τους φίλους όλων των ελληνικών συλλόγων να ενώνεται, να είναι όλοι αγκαλιασμένοι, ενώ στις αντίστοιχες περιπτώσεις των συλλογικών αναμετρήσεων πάνε ο ένας να βγάλει το μάτι του αλλού. Αυτό επαναλαμβάνω και εγώ, είναι το μεγάλο όφελος που μας δίνει η εθνική μας ομάδα και συμβαίνει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Ο ακροατής μου που έβγαλε συμπεράσματα για την επιλογές του Πογέτ εν όψη του αγώνα με τη Γεωργία, μου λέει: έχω παίξει 22 χρόνια μπάλα και 10 χρόνια έκανα τον προπονητή. Επιμένει λοιπόν ότι αν πάμε με τους χθεσινούς 11, με τη χθεσινή τακτική, δεν περνάμε στην τυφλίδα. Εγώ σέβομαι την άποψή σου, είπα ότι δεν συμφωνώ. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά συνήθως αυτά που βγάζουμε εμείς πριν από τα παιχνίδια, με τα βεβαιότητα που παρουσιάζουμε κάποια πράγματα τα οποία κοντράρουν τις επιλογές των προπονητών, συνήθως αποτυχάνουν παταγώδως. Άλλος ακροατής λέει ότι θα έπρεπε στο γήπεδο, το ιδανικό θα ήταν χθες στην Οπαπαρίνα, 28.000 θεατές να έχουν μοιραστεί σημαία και να είναι λίγο πιο όμορφα ντυμένοι, να είναι πολύ πιο οργανωμένοι όσον αφορά τη συμμετοχή τους μέσα στο παιχνίδι. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά βεβαίως δεν ξέρω εγώ να σας πω με ποιο τρόπο θα μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα το κοινό της εθνικής ομάδας. Είναι όμως κάτι που ναι, μας χρειάζεται. Άλλος ακροατής λέει ότι ο Σκίμπε αδικήθηκε επειδή αποκλείστηκε στα μπαράζ τότε με την Κροατία για το παγκόσμιο κύπελο. Με τον Σκίμπε δεν είχε γίνει η δουλειά όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και οι επόμενοι προπονητές βελτίωσαν την εθνική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι το νόημα του μηνύματος, δεν λέω ότι έχει άδικο ο ακροατής. Όταν φτάνεις στην ομάδα, στα μπαράζ, κάτι καλό έχεις κάνει κι εσύ, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Γερμανός δεν είχε τον βαθμό επιτυχίας που χρειαζόμασταν από αυτόν. Θα συμφωνήσω, άλλωστε το είπαμε, το βάλαμε, το προτάξαμε στην εκείνη της εκπομπής, γιατί το είπε και ο προπονητής, εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα. Ναι, η παρουσία του Πέλκα χθες, η συνεισφορά του στο γρήγορο 2-0, απλοποίησε όλα τα πράγματα. Υπό αυτή την έννοια ο Πέλκας έκανε άριστα τη δουλειά του. Εγώ έκρινα βεβαίως με βάση τη συνολική προσπάθεια μες στο παιχνίδι, δηλαδή όλο το χρόνο συμμετοχής κάθε παίκτη, και είπα ότι ο Μασούρας το ρόλο τον έπαιξε τέλεια χθες. Τίποτα δεν υπάρχει εξορισμού, είναι το κριτήριο επιλογής σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό και δεν μπορούμε πάντα να συμφωνούμε σε αυτές τις επιλογές. Αν προκριθούμε, λέει ένας ακροατής, βλέπω να πέφτουμε, λέει, στο Λάκκο με τα λιοντάρια. Με λιοντάρια είχαμε παίξει, παιδιά, το 2004. Θα θυμίζω ο όμιλος που είχε σχηματιστεί τότε. Πορτογαλία, Οικοδέσποινα. Ισπανία, ξέρετε μετά τι σπουδαία ομάδα έγινε, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, αμέσως μετά το γύρο του 2004, και Ρωσία. Δεν δίναμε στην εθνική μας τύχη για πρόκριση παρά ελάχιστη και υπό συνθήκες ιδανικές. Και όμως είδατε πώς βγήκε εκείνος ο όμιλος. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Είδα και το Βαγγέλη Ιωάννου να ετοιμάζεται να πάρει θέση του, αφού βεβαίως προηγουμένως ακούστε το δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού με την εκπομπή πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.